E esta exposición axúdanos a comprendelo e a percibir a aura artesanal que tiveron durante séculos as artes gráficas. E outra idea que quixera compartir é que nunha época na que a cultura comeza a perder o seu tradicional carácter táctil ou tangible, esta exposición permitirá nos tocar e ter a sentir nas mans ferramentas clásicas dos procesos de impresión. En fin, trátase dunha exposición interesante, aberta non só aos residentes na Rocha, sino a toda a cidade. O certo é que as exposicións nos centros socioculturais constituen unha magnífica oportunidade para descentralizar a cultura, para facela cotiá na vida dos barrios e parroquias de Compostela. Ao tempo que constituen tamén unha magnífica oportunidade para invitar os residentes de outras zonas a chegarse tamén a estas zonas de Compostela. Eu supoño que naquela Compostela de finais do 50 que retratou Xosé Luís Méndez Ferrín na súa novela No ventre do silencio, non era doado atopar unha oferta cultural como esta na periferia da cidade. Hoxe é posible gracias non só ao apoio do Concello, senón tamén á iniciativa de asociacións de veciños como a que preside Carlos. A eles, por tanto, a todos eles os meus parabéns.